Jan Maria chodil nepokojně po ulici Nacionale téměř před samým hotelem Quirinale, kde paní Dragopoulos bydlela. Smutným jeho zrakům zjevovala se však opět a opět vážná, čistá Katerina. Čistá v té své ušlechtilé prostotě, v té své chudobě, která jí spíše povznášela, než tížila. Ach, pouhá myšlenka na paní Dragopoulos vedle Kateriny byla profanace, byla nevěra. Nevěra? Což jí vpravdě miluji, tázal se sám sebe. Vždyť snad milovat ji ani nedovedu. A pak jakým právem bych mohl ji zvát i svou? Já, ubohý člověk, s kterým se rozkotal koráb života. V hospodské téměř rvačce pochoval jsem sílu svou a zdraví a života nedovedl jsem se vůbec nikdy zachytiti. Ne, ne, jiná jest přede mnou cesta, než tak tobě vedoucí. O, ty Beatriče věčně vzdálená. Rozkoš, propast, smrt. Pohlédl na hodiny. Bylo teprve 5:30. Příliš brzy. Kdo ví, není-li pan Dragopoulos ještě doma. Nepřichází zajisté do pokojů své ženy, nepošle-li ona pro něho. Avšak jak snadně setkáváme se v hotelu s lidmi někde na chodbách, s kterými se sejít nechceme. A nechtěl toho pána potkati. Pustil se tedy spěšně ulicí Quattro Fontane, zamyšlen, přišel až do ulice Sistiny a zahlídnu v terasu před Trinita de Monti, pomyslil si, že vrhne pohled na věčně krásný Řím, než se dá na zpáteční cestu do ulice Nacionale. Když přišel ke schodům vedoucím vzhůru k portálu kostela, zachvěl se. Vzpomněl si, jak tam tenkráte s pocitem umírajícího klesl. Tenkráte v té noci, kdy Katerině své Beatriči poprvé hleděl do očí. Duše jeho plnila se upomínkou na ní jako září. Pohledl mimo děk na klášter, kde mladá léta trávila. V tom zaslechl zpěv a viděl, že kostel otevřen. Byla neděle, den zpívaných nešpor. Spěchal vzhůru a ocitl se uvnitř, aniž se toho nadál. Na kůru hrála jeptiška na varhany a druhá zpívala. Zvuky té písně byly tytéž, které nedávno v pusté samotě kampaně slyšel, tytéž, které se šerem k němu z pokoje Kateriny nesly. Hleděl k oltáři, jejíž vysoká mříž od ostatního kostela dělí. Za tou mříží klečely mladé dívky, schovanky klášterní. Všechny měly bílé závoje, které jim dlouze z hlav do týlů splývaly a jejichž přední záhyb jim do čela visel. Jan Maria byl dojat. Na tomto místě, tam u toho oltáře stávala tedy po léta každou neděli Katerina, také s bílým závojem na hlavě, a naslouchávala těm sladkým zpěvům a hledívala vzhůru tam na onen oltář, kde zlatá monstrance jako mystické slunce hořela. Před toutéž monstrancí se na kolena vrhala, když zaznělo znamení zvonu jako právě teď. Mimoděk poklekl též na koleno, schýlil hluboce hlavu, udeřil se do prsou a jakýsi pocit hluboké kajícnosti a pokory před tím symbolem slova tělem učiněného se ho zmocnil. Oči jeho byly vlhké. Pozvedl hlavu. Celý prostor za mříží byl teď bílým dýmem kadidla zastřen a plameny voskových světel a zář zlaté monstrance kmitaly se vonným tím oblakem. A zdálo se mu náhle, že se blízko oltáře zjevuje Katerina. Byla bledá, krásná a patetické její oči hleděly prosebně k němu. Tu schýlila se hlava jeho opět nízko, nízko. Jako oheň cítil všechnu palčivost hříchů a rty jeho chvějící se zašeptali. Můj Bože, smiluj se nade mnou. Zpěv dozněl, varhany umlkly, dým se rozplýval, dívky zmizely, kostel se prázdnil, svíčky se zhasínaly. Pozdvihla hlavu. Kolem bylo prázdno a ticho, ale venku chvěl se lahodný hlahol klekání vzduchem a otevřenými dveřmi viděl ohromnou zář zapadajícího už slunce. Vyšel z kostela a stál nad španělskými schody, na tomtéž místě, kde ona tenkrát stála opřena o kamennou balustrádu. Neslyšel šum kolem jdoucích, neviděl nic než tu zář na nebi za Vatikánem a v jejím zlatě tonul určitě a ladně obrys petrské kupole, jejíž linie jej vždy tak okouzlovala jako hudba. Teď zdála se mu ta kupole sálající sluncem, nesmírnou pozdviženou monstrancí, a schýlil opět hlavu jako v kostele. A za ním byla ulice Sistina, ona ulice, kterou Katerinu doprovázel tenkrát v té luné, bílé, téměř strašidelné noci. Ta ulice Sistina, jež vedla k ulici Nacionále a v té stál hotel Quirinale. A viděl náhle oba ty dva zjevy vedle sebe. Katerinu s těma hlubokýma očima laňky a ji, paní Dragopulos, s tím závrať působícím zrakem, který pálil a mrazil zároveň. Žár toho oka připomínal peklo, muka, hřích. Zachvěl se opět a opět. Tou ulicí, kterou šel s Katerinou, tou samou ulicí měl teď jít k ní, do svého otroctví, do své zkázy. Ne, nikdy, zvolal náhle pevně a rozhodně ve svém nitru. Půjdu domů, dodal a sešel z 2 stupňů španělských schodů. Pak se zastavil. Neuvidíš jí více, šeptal si. A všechna rozkoš, všechna divoká, plamená radost, všechno opojení, všechna šílenost těch polibků tělo a duše hubících, vše to hnalo se nyní jako řvoucí vody nějaké potopy na něj. A děsné ty proudy podrážely mu nohy, unášely jej, slabého, vzdávajícího se už bez zápasu svému osudu, svému třeba zatracení. Život můj je ztracen, znělo to v jeho srdci. Zpět do toho proudu rozkoše a šílenství, opojení, zapomenutí. Avšak vřením jeho krve, vzkypěním jeho smyslů, vírem jeho myšlenek, ozval se tichý, sladký Katerinin hlas a ten zašeptal, a kdyby to bylo pravda, kdyby život tvůj byl ztracen, nebylo by to pak krásné zemříti důstojně? Kdo dává ti právo zahazovat do kalu a dormutu zbytek života? Chceš proto bídně zemříti, protože jsi nemoudře žil? Schýlil opět hlavu. Bože, slitování, šeptal jako předtím v kostele. Pak se náhle vzpřímil. Nad ním začínaly vycházet i hvězdy. Ne, nezemru snad ještě, nač ta zoufalost, pravil si. Ale buď jak buď, chci mít aspoň právo zraků svých pozvedati k tomu, co čisté a svaté pod tvým nebem, o Bože můj. A náhle bylo klidno v jeho srdci. Bylo mu tak lehce. Cítil jasně, jak ji miloval. Pokušení se rozplynulo jako zlý sen. Pomalu sešel se španělských schodů a na náměstí dole vstoupil do kočáru prvního fiakra a přijel domů. Paní Giovannina ho vítala v předsíni. Divila se, tak nezvyklá hodina. Nemohl přece ještě být i po obědě. Nejsem, řekl, ale necítím pražádný hlad. Nebudu snad obědvat. To nelze, vyčítala mu. Obědujte dnes se mnou. Přijímáte? Bylo mu v její společnosti dnes velmi volno. Bylo mu vůbec tak volno. Svět zdál se mu tak růžovým. K tomu vypravovala paní Giovannina ustavičně o Katerině. Pojedu zítra opět do San Catalda, řekl Jan Maria. Ach, jak ráda bych zase kontesinu spatřila, zvolala. Proč nejedete tedy zítra se mnou, tázal se. Ráda pojedu, zvolala, těším se na to. A bylo ujednáno. Katerina stála právě u okna, když paní Giovannina přijela. Překvapena zběhla ze schodů jí vstříc. Vítala ji s radostí a podávala též mladému muži ruku. Když pobízela, aby vešli do domu, přiběhla Suntarella. Obličej její jevil všechny příznaky nejzděšenější zoufalosti. Do svého pokoje nemůžete, pane, obrátila se stařena k panu Plojharovi. Všechna okna a dveře jsou vysazeny. Francesco je mije. Katerina sklopila poněkud oči a pravila pak prostě s milým úsměvem. Dnes bude tedy nic jiného, Suntarello, než aby pan Plojhar prozatím pod mou střechu vešel, když ho tak krutě z vlastního jeho příbytku vyháníš. Jdi a upokoj se. Učiňte s Angiolinou nějaký malý zázrak v kuchyni a ať už dopadne, jak milý pán Bůh chce, sníme to společně s Ninou a s panem Plojharem a zaručím se ti, že nikdo z nás nebude reptat. Doufám, že za vás příliš mnoho neslibuju, obrátila se ke svým hostům. Paprsky z těch krásných, vážných, teď usmívajících se očí šlehly Janu Marii přímo do zraku a začervenal se lehce samým štěstím. Kateryně zatlouklo srdce živěji, když tu radost v jeho zracích spozorovala. Hosté vešli do Kateryněna pokoje, který sloužil v domě Soraneziů za salon. Paní Giovannina zbavovala se klobouku a pláště, nepřestávajíc ani na okamžik mluviti a vypravovati. A Jan Maria mohl se klidně ohlížeti. Prostor, v kterém se nacházel, zajímal jej velice. Vždyť to byl její pokoj. A zdálo se mu, že všechny ty zlaté paprsky, které se tam chvěly, nepocházely ze slunce svítícího venku nad kampaní, ale přímo z jejich Kateryniných zraků. Pobízela jej, aby si sedl. Jak zajímavý to předmět, řekl, zastaviv se před ebenovým vykládaným kabinetem od monsignore Astučiho. Toť čistá renesance. Je to moje pýcha, usmála se Katerina. Mluvila tak bez ostychu, jako by jej dávno znala a často se s ním setkávala. Přítomnost Niny dodávala jí jakési nenucenosti. Mladý muž to pozoroval záhy a ta přítomnost působila i na něho podobným způsobem. Nyní se u harfy vedle piana zastavil. Contessino, tázal se. Vyhrajete na tomto téměř posvátném nástroji? Nehraju, bohužel, odpověděla Katerina. To je nástroj nebožky mé matky. Zamlčela se trochu smutně, ztracena na okamžik jako v upomínkách. Pak dodala, naučila se v Praze na ní hráti. Zraky Jana Marie zachytily se na miniatuře na plátku slonové kosti malované. Visela na zdi vedle samé harfy. Byl to ženský obličej, sladký, snivý a zajímavý. Oči byly tytéž jako u Kateriny. Úprava vlasů byla podivná, staromódní a dodávala tak, jako zastaralý střih šatu, tomu obrázku, co si na zašlé doby připomínajícího, něco téměř elegického. To je moje matka, co mladá dívka, řekla Katerina tiše a pohnutě. Jste jí velmi podobná, Contessino, řekl Jan Maria a začervenal se poněkud. O, mamma mia, zvolala Katerina dojata a sněla bleskem s pravou italskou živostí miniaturu ze stěny a přitiskla ji téměř vášnivě k rtům. Pak pověsila miniaturu na obvyklé místo a teď teprve spozorovala, že Nina z pokoje odešla. Nevěděla kdy. Nezáleželo na tom, ale stala se náhle plachou při myšlence, jak se stalo, že s ním tak důvěrně, jako s dávným přítelem rozmlouvám. Cítila v sobě neurčitý nepokoj, ba zlobu. Bála se, aby její tvář neprozradila ty dojmy. Jak ráda byla, by vyšla z komnaty, ale neměla příčiny. A o samotě jej přec nechat nemohla. Seděla chvilku bez pohnutí před klavírem. Čekala, že promluví. Jan Maria však byl zabrán do myšlenek a mlčel. Oba cítili pojednou udivení, že jsou zde spolu tak sami. Byla taková nezvyklost v tom a hleděli oba s jakousi vděčností na paní Giovanninu, která právě dveře otevřela. V pravý čas jako na divadle, myslel si Jan Maria. Suntarella činí pravé divy, řekla Nina, když se Katarina ptala, kam utekla. Pomáhala jsem jí vařit a oznamuji, že všechno hotovo a že budeme jíst. Jan Maria podal Katarině rámě a vedl ji do jídelny. Suntarella přinášela plné mísy a odnášela je téměř prázdné a vždy s dodatkem nejlichotivějších pochval pro sebe a Angiolinu. Byli tak šťastní jako děti. Slunce bylo jarní, kampaň jeden úsměv plná zlaté záře. Otevřeli okno a paní Giovannina vybídla pana Plojhara, aby si při černé kávě svou ruskou papirosku zapálil. Měla bys to také zkusit, Katerino, řekla Nina dívce. Katerina se zdráhala, ale pak na domluvu paní Niny pokusila se přece. A bylo smíchu, když očima mžourala a kouř polikala a kašlala. Odložila ji. Nedovedu to, řekla vesele. Když don Clemente se mnou před měsícem obědval, vybídla jsem jej po obědě také, aby kouřil. A když se dlouho zdráhal, řekla jsem mu, že si zakouřím též. Počínala jsem si právě jako teď. Vysmál se mi. Je don Clemente zdrav? Ptala se Nina. Avšak to vlastně není ani možné, když zůstává asi 100 kroků od Izoli Farnéze, kde všecko malárií hyne. Lidé, zvířata i stromy, snad i kamení. A obrátivši se k panu Plojharovi, vysvětlovala, je to starý kněz, žije v penzi v nemožné krajině. Nevím, je-li blázen nebo pouze podivín. Myslím, že se zanáší magií. O, jak ho pomlouváš, zvolala Katerina. Není podivín. Není-li totiž archeologie podivínstvím. Don Clemente, pane Jene Maria, byl sekretářem mého strýce monsignora Astučiho. Jehož jméno snad znáte. Byl to znamenitý učenec. Nejoblíbenějším jeho studiem byla dávná Etrurie. Nuž, dobrý don Clemente se od něho nakazil. Cílem jeho života jest nyní, jak říká sám, hledat etruské hroby. Ale vím, že má ještě jiný cíl. Být neskonale dobrým. Abys na něm chybičky nechala, smála se Nina. Nemá žádnou, hájila ho Katerina. Don Clemente chová jakousi něhu, obrátila se k panu Plojharovi, jakousi žehnající sympatii pro všechny milence. Béře každou lásku do ochrany. A mimo to, co činí dobra, žije jako žebrák v starém, napolo sesutém domě u Izoli Farnéze. Je to hrozná, pustá vesnice plná bídy a horečky. Don Clemente je tam pravým otcem všech jeho pomoci potřebujících. O, ten dobrý don Clemente, půjdu jej co nejdříve navštívit. Není to trochu daleko? Ptala se Nina. Pojedu na koni, odpověděla Katerina. Nedaleko leží staré veji a grota Campagna, obrátila se zase k panu Plojharovi. Mám v úmyslu prohlédnout zbytky veji a grotu Campagna, řekl mladý muž. Jeďte s Katerinou, až navštíví dona Clementa, řekla prostě paní Nina, když veji leží tou samou stranou. Nemám pravdu, Katerino? Ano, máš pravdu, řekla pomalu Katerina. A chce-li mě pan Jan Maria doprovodit? Přijímám. Nyní pozvedl oči k ní od své cigarety a četla tolik vděčnosti a radosti v nich, že ani nenaslouchala, jakými slovy jí odpovídal. Mluvilo se ještě chvilku a pan Plojhar vstal, aby se loučil. Ani paní Nina nedala se zdržovat. Když viděla, že se slunce začíná k západu kloniti, zmocnil se jí stesk po Římě. Provodili ji až ke kočáru a dívali se za ní. Pokud ji vidět bylo, kývala jim šátkem. Mladí lidé loučili se pak v průjezdě. Zbohem, řekla mu Katerina. Budete-li míti chuti, pojedem pozejtří do Izoli Farnéze k donu Clementu, který vás pak mile rád do vej doprovodí. Rozumí se, že měl chuti. Ale nepřišlo tenkrát k té výjížďce. Nastaly totiž deště a chladný vítr. Byl by rád na čas do města jel, lákali jej sbírky v galeriích, ale tam by neměl naději, že uvidí Katerinu, kdežto zde ji přece aspoň zdaleka někdy na chvilku zahlédl. Nebo přestal-li na hodinu déšť, ukázalo-li se slunce, vyšla buď na terasu nebo do zahrady na malou procházku. Jednou stál u otevřeného okna. Šla kolem a zahlídla ho. Pozdravil A ona děkujíc zastavila se a pravila: Jaký čas, pane? Obávám se, že k té návštěvě u dona Klementa ještě dlouho nepřijde. Co dělat, kontesino? Učím se odříkání, nutil se Jan Maria do žertovného tónu. Divím se, že nejedete do Říma, řekla. Nestýská se vám zde? Ve společnosti Shelleyho, zvolal a pozvedl svazek básní, které v ruce držel. O, já Shelleyho tak málo znám a ráda bych jeho básně četla, řekla. Nevím, ale stačí-li moje angličtina. Zkuste, zvolal. Kdybyste mi je chtěl tedy někdy na pokus zapůjčiti. Než dořekla, zmizel od okna a letěl do zahrady. Udýchán stál za chvilku vedle ní a podával jí knihu. Jak jste laskav, řekla. A ta všední, obyčejná fráze zněla tak krásně z jejich úst. Byla tak plna dobroty. Kráčejíc dále obracovala listy. Šel vedle ní. Zdálo se jim to tak prosté, že tu spolu v té staré zahradě chodili. Suntarella je viděla z okna, kývala si hlavou a řekla si, sluší jim to. Mluvili o Shelleyovi, pak o poezii vůbec. Jan Maria se podřekl, že píše verše. Vlastně jsem si to už dříve myslela, že jste poetou, řekla. Pak se zamlčela. Bylo to vyznání, že o něm přemítala. Cítil její rozpaky a zamluvil tedy rychle ten její výrok, který jej přece tak neskonale blažil. Byla tedy na něho myslila. Zdálo se mu, že chodí s Beatričí po ráji. Při loučení pravil jí, kontesino, nebudete-li něčemu rozumět, budu se vás tázat, řekla. Zahrada stane se, vidím, jakousi kolejí pro vykládání Shelleyho. A tak si dali dostaveníčko, aniž sami to pozorovali. Od toho dne, když se téměř pravidelně v zahradě scházeli, mluvili už méně o Shelleym a o poezii zvlášť a o vážných věcech vůbec. Začínali si ty bezvýznamné věci povídati, které se zdají tak významnými, když se dva lidé začínají milovat. Jen občas, když pozorovala na jeho čele chmuru, jala se po příčině její pátrati. Neřekl jí nikdy, že se mu zdává, nikdy, že zárodek smrti v sobě nosí, ale líčil jí nyní obšírněji tu druhou tíž, která jej už z doby útlého mládí k zemi krušila a o radosti života jej olupovala. Byl to beznadějný, jak se mu zdálo, úpadek toho starého, někdy tak slavného českého království. S celou silou svého nadšení, své lásky pro ony nivy krví a slzami zbrocené, se vším zápalem a vzletem básnické své vlohy, jal se před jejími zraky smělou, poetickou, trochu fantastickou budovu českých dějin stavěti. Cizí ten svět, netušený, zvláštní, měl na ní účinek jako objevení nové hvězdy. Jan Maria netušil sám, jakým býval v těch okamžicích poetou a byl překvapen, když mu jednou řekla, kdo by to, co mi zde vypravujete, napsal způsobem takovým, aby to tisícům tak šlo k srdci, jako mluvená slova vaše mně, zasloužil by si díky nejen vaší vlasti, ale lidstva. Zamyslil se a srdce jeho pravilo mu, byl by to krásný úkol života a velký cíl poety. A viděl v Kateřině svou můzu. Pro ní pak splynuly ty jeho Čechy, ta daleká za horami země, v které se matka její zrodila, ta země, jejíž jméno z nejútlejšího dětství znala, splynuly ty jeho Čechy v mysteriózní jakousi totožnost s ním, s jeho duchem, s jeho celou osobností. Polomitičnost toho kraje shodovala se se zjevem toho krásného, bledého, zasmušilého, zdaleka přišlého muže. Její fantazie vídala v něm něco bludnému rytíři nebo helénskému hérovi podobného. Jako oni přišel též z neznáma se zvláštním jakýmsi nimbem kolem sebe a chvěla se někdy, aby opět do neznáma nezmizel jako fantom, aby neodešel jako oni. Na Montsalvage, nebo na Olymp.